Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында таңжарық түсі бұлының «Ана отаным Ақорда», «Сыйластық сезім, қимастық» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Португалия жазушысы Торжияның «Торғай Ладино» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қазушадан аударған Қайратбек Байзағыпарұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Таңжарық түсі бұлының өлеңдері. Ана отаным Ақорда. Бала кезім ауылға бір келіп жүрді етікші, ісмер деп мақтайды оны елтіпті. Отыратын жалғастырып жұмысын, босағада күзететін есіпті. Кебіс тігіп, көк сауырды құймалап, тарамыс пен қапу шеді саумалап, қол жұмыста, аузы сөзде тым сүйрен, ел жиылат, маңайын да қаумалап. Менің әкем желпетпейтін ауыржан, ыза болса тайсалмайтын дойылдан, айғай салып алдартына қаратпай, етікшіні қуып салды ауылдан. Тілғатты әкем тұрған жұртқа жаудырап, мен жоқ мына етікшіде шеберін ақ, туыс туған елін жерін өсектеп, нәлеттеп жүр елін жұртын жамандап. Өзін өзі құрметтемес опасыз, ең қауіпті мұндай жандар отансыз. Деді әкем сыртайын алды түнеріп, талғам жасап, кесім айтты қатесіз. Жылдар өтті сыйлап ызғар жылуды, бізге ескертіп, өмір заңын білуді. Әке рухы көкейіме орнатқан, отан жайлы, нағыз ізгі ұғымды. Отан ана мәпелеген қалықты, отан құшақ табындырған алыпты, күл адамзат ізгілікке басырған, тіліменен, дініменен парықты. Қорлық-зорлық көрсе дағы басқадан, елден безіп жерін тастап қашпаған, біздің халық отаншылдық мөр алды, ауылынан, отбасынан бастаған. Тарлан тарих баян етсе бүзік сұр, шанағында өксік атат төгіп жыр, ат жалында ел жер үшін жан қиған, біздің халық тумысын да отаншыл. жөн сілтеген болашаққа бағдарға, баспанамыз ана отан ағорда. Раз боп тыныш бардам тұрмысқа, тебіреніп жас келеді жанарға. Ағордамыз алып жұңқа бұғымы, әр ғай солт ұлағатты ұғы, шаңырағы билігінің биеге, керегесі берекенің тұқыры. Шыңдар әппақ бүркеніпті түңіліп, кетігінен күн қарайды бүңіліп, тыныштықтың шуағымен маужырап, бөктер жасыл жамылып тұтуырлық. Қасиетті ана отан ағорда, бақыт қонып басымызға бақ олжа, таласатын байлықпенен теңдікке, білім қуып сәуле сыйлап санаға. Атты көрсе қопаңдаған тақымы, қоныс тапты көшпенді ел ақыры. Қазекеңдер бейбіт еркін заманда, отан жайлы жыр-жырлауға қақылы. Талай жылғы мекен еткен отарын, ірге тепкен ата қоныс байтағын, салтын сақтап заңын бұзбай елінің жан тәнімен қорғап келет отанын. Күлім қағып нұр болашақ тұралда, іргелі ел берік міне босаға, әділ билік шаңырағы шалқыған еңселісің ана отан ағорда. Сыйластық сезім қимастық. Ей ағайын, сенімен бір туыспаймын, бірақ та жақын жүрем туыстаймын. Басқалармен егескен тірес туса, өзің үшін атойлап туыстаймын. Сен жұбансаң қалады жаным жүдеп, сен қуансаң шаттанам жігер үдеп, иық сүйеп келеміз арқа тіреп, айналаны басса да қара түнек. Жақсы қылес болады басың дерек, қосылып ілес алмас жаман келіп, жүрегіңмен түсінсең сенім берік, бір-біріңді кетесің жақсы көріп. Туысың бар, досың бар, сырласың бар, бір-біріңді аялап сыйласыңдар, ізгіліктің байланып қазығына сыйластықтан туады жанашырлар. Жалқау көрсе ест адам жабырқайды, жанашырлар жарлыны жарылқайды, есіркемей жебейді жетімдерді, сірә бұған кейбіреу таңырқайды. Өмір берген жарасым сыйластықтан, құрмет сезім орнайды қимастықтан, таспен атса әдеттен аспен атып, қолық сұмдық үйренбе қиястықтан. Сезім болса жүректе жанашырлық, ар ұжданда қасиет адамшылық, халқыңа ескерусіз етсең еңбек, жақсылығың жатады алдан шығып.
Тәрбиелік жазбалар, шертер.
Торғай Ладино, авторы Португалия жазушысы Торжия, Ханзушадан аударған Қайратбек Байзағыпарұлы. Торғай Ладино бір хикмет құс. Оның сұңғылалығы мен жымсымалығын айтар болсақ, бүтін діни аумақта тек Гонсалошен поптығына онымен салыстыруға болады. Сонау бір кездері көпшіліктің бәрі қақаған аяз, бейт бүрге әндет дегендерді бастан өткізді. Демек, осы апаттардан ешкімде қағыс қалмады. Тек олғана, яғни Ладиноға ештеңе болған жоқ. Ұшуды айрықша абайлықпен үйренген оған дарқан табиғатқа тәуекелшілік істеп барып келдесең, ондайда оған недәуір пәтуа айтуға тура келетін. Ол титімдей кезінен бастап ұшуды үйреніп алды. Есейгеннен кейін ешкімде оны ұядан аттап бастыра алмады. Ондайда бүкіл ұядағы құстар онымен бір апта бойы салғыласуға тура келеді. Ол мойнын созып қарай беретін, қарағыштап отырып алатын. Не деген биік, ұшып түсуге тура келсе, бейшара шешесі оның бекімге келгендей болғанын көріп, ұяны айнала ұшатын. Сосын оған қалай ұшуды көрсетіп, әлсін әлі жігерлендіретін. Әрі бауырластарының шетінен ер жүрек болды. Оларды шетінен батыр деуге жарайды. Сенде сынап көрші, деп зар қағатын. Алайда Ладиноның ойы басқаша болатын. Ол мынадай көне сарынды сөздерге қалайша жеңіл желпі сене қойсын. Оның қанаттарының денесін көтеріп ұшалатынына ешкімде кепілдік ете алмайды ғой. Сөздің шынын айтар болсақ, мұны қылжаққа айналдыруға келмейді де, не деген биік десеңізші. Төмен қараса болғаны оның бас айналып кетеді. Ладиноның әкесі барып тұрған сұмпайының өзі еді. Ол құлаққа жағымды сөздермен нәсихат айтпай-ақ, оны бейне бір кәрі сиырдың денесін шоқығандай шоқып-шоқып алды. Шынында сөйтті. Ладиноның тартқан азабы аз болған жоқ. Мейлі олар не десе де, ол қасарсып ұядан шықпай, күн бойы көзін жыпылықтатып, жылы ұяда қалғып-шұлғып отыра берді. Сонымен бейшара шешесі оның аузына тамақ салып баға берді. Дегенмен ол күндіздің бірінде бекімге келді. Ол елдің аузынан құсып берген ірімтік тамағына сүйеніп өмір өткізгісі келмей қалса керек. Оның бұл ойын олар қайдан білсін. Ұшуға тиісті болса сөз жоқ, парашют тағып алу шарт. Кейін келе сол кездегі жағдайды есін алған Ладино іштей күлетін. Кімде-кім сол кездегі кейісті көңіл күйді ауызға ала қалса, ол масайрап қалатын. Ақыры ол құйрығын дамылсыз бұлғақтатып еді, жүрек қағысы тездеп, басы зенге жөнелді. Көзі шұбартып, өне бойы дір-дір етті. Бей жай күйдегі атырап қарауытып, фокус аралығы ағат тораланғандай болды. Бүтін денесі салдырлап сала берді. Сонда шешесі оған, жаратушы жары болады деп жігерлендірді. Қарғамау, қанатыңды жая түс, жүрексің бе, батылырақ бол, бел байлауға бекін. Сөйтуден басқа не шара? Ол көзін тастай жұмып, қауырсындарын жайды. Сосын денесін серпе ұмтылып ұядан шыға келді. Албастылар әлеміне кіріп кеттіме қалай. Оның жүрегі тұйығының ұшынан шығып кетердей сезілді. Дегенмен сырттағы ауа оны демеп жіберді. Ол абдырай бар пәрменімен қанаттарын қақты. Шеше! Абырой болғанда ол құлап түспеді, алқынып та кетпеді, ештеңе де болған жоқ. Қанатының қағуына сүйенген ол төмен қарай қалқыды. Ұшудың ләззатын ол тағда біраз көрсе болар еді, бірақ қатты бүрейленген оның бөтегесі бөлініп кететіндей сезілді. Ұшу дегенің көңілді көншітетін іс екендігіне күмән артуға болмайды екен емес пе? Төменде жатқан дүние не деген көркем? Бәрінде абанық көрінеді. Төрткіл дүние оған күлімсірей қарсы алатындықтарын айтып жатқандай. Қашанда сауысқаннан сақ жүретін оның шешесінің ұшу өнері елден ерек болатын. Ол оған жерге қонудың алдында бірнеше рет айнала төмендеп ұшуды. Содан кейін барып қураған жапырақтай қалқи қалған сәтте барып қонуды айтты. Үпеткен самалдың демеуіне ілесе. Ол дәл шешесін айтқандай істеді. Оның бір топ жалқау бауырластары оған көздерінің қырында салып қоймады. Олар деген бір топ дойыр айван ғой. Шешесі қайғашан жүзінен тайдырмайтын күлімсіреген бейнесімен оны жақсы жаттықтың деп мақтады. Ол қонды. Қонуы өте епті болды. Оның қонғандағы әрекеті өте жағымды еді. Ол сұлы жайылып қойылған сөренің жанына кеп қонды. Дарқан жерай. Ол ақыры оны тұяғымен бастап әйтеу. Аққудың мамығындай жұмсақ жасалған ұя түрпідей екен ау. Дегенмен ол ұя жылы әрі берік болатын. Ол еш мақсатсыз бірнеше қадам жүрді. Қышынған тұяғының ұшы оның көңілін қуанышқа бөледі. Ол сол бір сәт сағатты күні бүгінге дейін сағына еске алады. Соның арасынша ол қарпыта бастады. Ол сабаннан сыдырылып қалған, күн нұрының астында жарқырап жатқан бидайдың толық дәндерін шоқып отыр. Ол аш көздене асауда. Не деген тәтті десеңізші? Ол қомағай құлқының әуресінде басын еңкейтіп дәлдеп шоқмай бір тас қиыршығын қылғи салған екен. Тас қиыршығында тұрған ештеңе жоқ, ас қазан қорыталса болды емес пе? Әйтеу не болса да зияны жоқ қой. Бұл жайт қазіргі кезде туылған болса, ас қорытуға қалайда кесірін тигізер еді. Қазір оның бүтін денесінің бар жері жайсызданып тұрады. Сондықтан да ол ішіп жеуге қатаң шек қояды. Ол қартайды. Оның беті қызармай, еш екіленбестен, басынан кешкен осындай оттамаларын аңыра тыңдап отырған жастарға масаттана айтып отырады. Ұялу барлық жаман әдет атаулының қайнары деген сөз оның әңгімесінің ұйтқысы еді. Оның беті көніктен қалың болатын. Мария Ду Кармо дейтін апай көктат атызына қарақшы тігіп қоюға мәжбүр болды. Мұндай бақайғылыққа ол қайдан алдансын? Ескі қазанға қайнатқан күріш қойыртпағын ладиноның шоқи жеп қарнын қампитып алатынын ел ескеріп те қоймайтын. Осындай әдіспен қарнын сірей тойғызып алған ладино телеграф сымына қонып алып елдің таяқпен түртісу ойынын тамашалайтын. Ол сол ойынның тілсімдігіне қарап отырып құшырлана темекі тартқан адамдай рахаттанатын. Дәл осындай сәттерде көңілсіз істер туылады емес пе? Әне, мұғалиманың ұлы сықырып келе жатыр. Ойбай, жағдайдың кері бағатын түрі бар. Оның қолында айыр садағы бар екен. О, жаратқан, ол зытып бермесе болмас. Ана сүмелек айыр садағының серпер бауын тарта бастады. Ладино сирағының шағылуынан сақтанғаны жөн. Сонымен ладино қашып ұшқан беті перандаға барды. Ойбой, бұл жерде оны ешкімде сайқымазақ ете алмайды. Оның бер жағында бұл арада тып-тыныш отырып қана қалмай, күн нұрын шуақтай шөптің қиқымдарынан игіліктенуге де болады. Адам тағы нелерді айтып құрық ялға салынады. Бұған Лика мырза былай деп жауап береді. Сен мұны біреулерді туысқан еткенде ғана түсінесің. Барлығының төрттілігі сай болуы керек. Бұл тума қасиеттің қажеті. Өте асырып жібермесе болғаны. Ладино бит қараған бола отырып осы сөздерді айтты. Сосын құмды топырақтың арасына барып шайынуға кетті. Бұл араның құмы не деген тамаша, Мика мырза? Мика оның сөзін құптағандай басын изеді. Кешкі кездегі қоңырау даусы сыңғырлай бастады. Ладино сол кезде ғана ұшқан беті шіркеу үйінің дөдегесіне түнеуге қайтты. Ол ұйқыға бас қойып, түн бойы жайлы ұйықтап шықты. Содан ол таң сазарып атып, тінелеу дейтін әтеш шақырғанда барып ұйқысынан оянды. Осы кез күннің жылы мезгілі болатын. Күн суытар болса, ойпырай. Ондай уақытта Ладиноның алымды айласы болмағанда үсіп өлер еді ау. Қақаған қаңтар айында кәмпеу деген бұл жерде қара суығы қақаған түндерге тек тас қана шыдарау. Ондай кездерде Ладино моржаның түбіндегі мештен шығатын жылы лебі бар қуысқа кіріп алатын. Сонымен оның жағдайы жаманға соқпайтын. Бас амандықты қорғауды да түсіндіре кеткен жөн сияқты. Бұл жағына Ладино әбден төселген. Кімдер қорыққан тәжірибе болса болғаны, ол сол тәжірибелерді керекке жарата біледі. Күндіздері ойламаған қатерге тап бола қалғанда да, ол амалын тауып аман құтылып кетеді. Тек тау желі соға қалса болғаны, ол ұрлап жем тергенін тоқтата қоятта, ас үйдің төбе қаптағышының арасына кіріп алады. Бұдан басқа амалда жоқ. Бұл өкпе қабыны ауруына шалдыққаннан мың есе артық қой. Оны мен тұқымдастардың жалғыз ғана жауы бар. Ол болса қақаған қыз. Желтоқсан айы кірісімен ақ олардың зар қаққан даусын естуге болады. Биылғы қысты қалай өткіземіз? Ене торғай кассирданың жасы аршындап қалған жан еді. Ол тағы бір қора еркек балапан туған. Оларды асырап қатарға қосудың өзі мұң. Шынында апат болады. Бірақ сендерді ми бар ма осы? Бір жолда бір қорағып туасыңдар. Мұның күшіктеген тышқаннан не парқы бар? Тағдыр деген осы да. Былжырапсың. Сендей әйелдай. Тағдыр деген біздің еркімізде. Салт басы мен сабау қамшысын сабаланып өткен Ладиноның өмірінде адамның төбе шашын тік тұрғызатын бір қатар істер болып өткен. Ол жас кезінде немесе қартайғанда болсын, әйтеу күйеу бар әйел не бет ашылмаған бой жеткен болсын. Ладино олардың барлығының игілігін көрген. Алайда келерге ұрпақ балапан туғыла қалса болғаны, оның әкесі басқа біреу болып шыға келетін. Демек, көпшіліктің барлығы мына мендей болса, бетің күйгір, сендей болса, жаба аузыңды. Одан да басқа бір деме десеңші. Сен мына біздердей болсаң, балапандардың қарнын қалай тойғызармын деп миың шырып кетер. Менше болғанда күн көріс қиынға соғатындай тұрады. Ладино Монтанси қалып олармен бірге ақылап ұқылады. Тоқедерін айтар болсақ, Ладино шынымен көмек қолын созар болса, мына ене торғай тап болған қиыншылық қолма қол шешілер еді. Қараңыз, бұл сұрқия лағынат ең жоқ дегенде осы ене торғайға тауық ұясындағы қалған құтқан тамақтарды қалай ұрлап жеуді үйретіп қойған болса. Ал оның өзіне келсек, ол сол араға үнемі барып қарнын қампитатын. Сосын тісін шұқи отырып, көпшілікпен бірге сіңіріміз шықтау деп зарға қатын. Тірідей тозаққа түскір, мына жалғанды кері бағатын ғып жаратып тау. Ладино айтып айтпай-ақ, өлмес тұлға ғой. Оны тек Гонсалошен Боппен ғана салыстыруға болады. Замана қиындығымен қыспақтаған сайын, ол екеуінің тұрмысы шалқи түседі. Ол сұмпайының басы майдан жаралған, отқа қақтай отырып, біраз тұз сепсе. Алайда Ладино әжептәуір күн көріп келеді. Ешбір пенде оның қылшығында сындыра алмады. Өйткені оның беті көнектен де қалың боп жаратылған. Онымен қоймай өте қатты. Ладино тағы мына сөздерді үнемі айтып отырады. Ақсақ қойлар маңырап болғанша сау қой шелденіп алады. Сонда бұл қандай заман болғаны? Осы сөздерді ол талай жылдар бойы айтып келеді. Қазіргі кезде оның бұлшық еттері торсия шығып, бағландай семіріп кеткен. Бір жолы қуыт аярық бепі оның құлаққа сыңысты болған сөздеріне, бір бармағын ішіне бүгіп жүретін сұрқиялығына өлердей мезі болды да, шыдамы әбден таусылып, Ладиноға бетің жүзің демей дүрсе қоя берді. Ладино ағай, сіздің жерлеу салтыңызды қай заманда өткіземіз? Сонда түлкіденде әккі кәрі шораяқ ештеңе болмағандай бейне байқатты. Әрі өзінің адамгершілігін танытқандай бола отырып, оған сабырлы әлпетпен былай деп жауап қайтарды. Азамат, сенің маған шынымды айтқызғың келсе, онда мен саған анығын айтайын. Менің жерлеу салтым артжақтағы тауға бормы өнбейтін болған кезде өткізіледі. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радио.